Santiago, Kapitulo 3.
Mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo, aron mosunod kini, bisag asa nato padtua. Og tan-awa usab ang mga barko, bisan pa sa kadagko niini, og gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon, og muadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini, makapangandak kini sa dagkong mga butang. Huna-hunaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. Og nagbuling sa tibuok lawas. Og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa imperno. Makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam og mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan og sa pagtunglo sa atong isigkatao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat og pagtunglo mugula sa maorang baba. Mga igsuon, dili kini angayng mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tabang og ang parat nga tubig. Ang kahoyng igira dili makabunga og olibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. Kun diha kaninyo may maalam og masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi, pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos og sa kaalam. Apan kun sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina og kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun, kun dili kalibutan nun. Dili Dios nun, kun dili yawan on. Diin anaa ang kasina og ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok og tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli og unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloyon, maayog binuhatan. Dili usab kini pilian og dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw.